ใครไม่เคยมาที่นี่บ้างยกมือหน่อยมีไหมไม่เคยมาเลยใครมาบ่อยๆมีคนเข้ามาร้องเรียนว่าพวกมาบ่อยๆนะมาแย่งที่นั่งหมดเลยคนใหม่ๆเข้ามาไม่ค่อยถึงพวกเก่าๆแย่งที่นั่งพวกมาใหม่เข้ามาไม่ถึงไม่เหมือนตามวัดป่าวัดป่าเนี่ยเขาถือว่าคนแปลกหน้ามาเนี่ยเหมือนแขกมาบ้านหลวงพ่อเลยบอกว่ามันไม่เหมือนกันหรอกวัดป่าที่เขาพูดถึงเนี่ยเป็นวัดป่าที่นานๆจะมีคนมาทีหนึ่งนะอย่างวัดหลวงพ่อคืนเนี้ยนะศาลาให้คนใหม่เข้าไปนั่งคนเก่าก็ยังได้นั่งเท่านั้นเองมันแค่ไม่ได้อยู่แถวหน้าสุดเท่านั้นวันวันหนึ่งคนไม่มากหรือวัดที่คนมากนะอย่างวัดครูบาอาจารย์วัดบ้านตาดวัดอะไรเงี้ยวัดหินมักเป้งมาก่อนศาลาท่านเป็นศาลาโล่งๆไม่มีฝาจุไม่จำกัดใครมาก็นั่งกันไปมาก่อนก็นั่งนั่งอยากนั่งตรงไหนก็นั่งอยู่ข้างนอกก็มองเห็นมีลำโพงต่อไปให้มันไม่เหมือนอย่างนี้ถ้าเราอยากให้จุพออย่างที่ทุกคนต้องการต้องลื้อฝาออกอยู่ตรงนั้นก็เห็นเท่าเทียมกันหมดนะบางทีเงื่อนไขหรือสถานการณ์เนี่ยไม่เหมือนกันจะให้ทุกอย่างเหมือนกันเป็นไปไม่ได้เพียงแต่จิตสำนึกนะอย่างพวกเรามาบ่อยๆไม่มีอะไรจะถามหลวงพ่ออะไรเงี้ยก็นั่งหลังๆบ้างนะที่ไม่พอไม่นั่งข้างนอกบ้างนะก็จำเป็นจะต้องถามพวกเข้ามานะแบ่งๆกันอยู่ที่จิตสำนึกเราแล้วล่ะเพราะวัดนี้คนเยอะแล้วถ้าพูดกันอย่างตรงไปตรงมานะมันเป็นแค่ความรู้สึกที่บอกว่าคนใหม่เข้ามาไม่ได้คนเก่ามานั่งเต็มถ้ามานั่งที่หลวงพ่อเนี่ยจะรู้เลยว่าคนเก่าๆเนี่ยมีประมาณ1 ใน 3เท่านั้นส่วนใหญ่หลวงพ่อไม่รู้จักไม่คุ้นหน้ามันไม่ใช่พวกเก่าๆมาแย่งที่พวกใหม่ๆทั้งหมดไม่ใช่หรอกเป็นความรู้สึกอย่างมาแล้วมันเข้าไม่ได้ก็รู้สึกต้องหาอะไรมาโทษอย่างคนที่จะมาบอกว่าพวกคนเก่ามาแย่งนะถามจริงๆว่าแยกได้ไหมว่าคนไหนเก่าคนไหนใหม่ตัวเองก็แยกไม่ออกก็นึกเอาเองพวกที่แย่งเก่งเนี่ยมันจะต้องเป็นพวกเก่าๆจริงสัญชาตญาณในการแย่งชิงมันสัญชาตญาณคนเมืองคนเมืองวงเล็บเมืองไทยด้วยนะแย่งถ้าสัญชาตญาณคนเมืองญี่ปุ่นไม่แย่งเขาจะเข้าแถวงั้นหลวงพ่อไม่ได้มีมาตรการว่าห้ามพวกคนเก่าเข้าใครจะไปนั่งตรวจมาบอกหลวงพ่อว่าเนี่ยคนเขาประท้วงว่าพระบ่นว่าพวกคนเก่าแย่งแล้วบอกจะให้หลวงพ่อทำยังไงจะให้พระไปตั้งโต๊ะมีคอมพิวเตอร์ตรวจบัตรประชาชนคีย์มากี่ครั้งอย่างนั้นเหรอ ทำไมจะต้องแย่งกันเข้ามานะบางคนไม่ได้มาตั้งใจมาเรียนนะตั้งใจจะมาดูดซับพลังจะมาเอาพลังเวลาหลวงพ่อเทศน์อย่างเงี้ยมีเป็นทีมจะมาดูดพลังแล้วมีการไลฟ์สดตอนนี้กำลังดูดพลังหลวงพ่อประโมทอยู่อะไรเงี้ยนะที่หลวงพ่อกำลังสอนพระอยู่เข้ามาอยู่ตรงขอบเนี้ยต้องให้พระออกไปไล่อย่างคนอย่างเนี้ยไม่อยู่ในกลุ่มที่จะได้ประโยชน์จากหลวงพ่อเลยไม่รู้จักหลวงพ่อจริง แล้วคนที่จะมาหาประโยชน์จากหลวงพ่อเนี่ยจะควรจะทำอะไรมาเรียนวิธีปฏิบัติเมื่อเรียนรู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องปฏิบัติเองขนาดพระพุทธเจ้าท่านยังบอกว่าไม่มีใครทำจิตให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ก็ทั้งจิตตัวเองนะยังทำไม่ได้เลยไปทำจิตคนอื่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าก็ทำจิตผู้อื่นให้บรรลุมรรคผลนิพพานไม่ได้ถ้าทำได้ท่านพาไปหมดแล้วล่ะนี่ทำไมบางคนไปได้บางคนไปไม่ได้อะไรทำให้บางคนเข้าถึงธรรมอะไรทำให้บางคนเข้าไม่ถึงธรรมใจของเราเองแหละจิตการตัวเองจากธรรมะใจของเราเองพาตัวเองเข้าสู่ธรรมะเราคอยคิดแต่จะหวังพึ่งคนอื่นหวังพึ่งครูบาอาจารย์หวังพึ่งผู้ช่วยสอนอะไรเงี้ยใจที่หวังพึ่งคนอื่นไม่ได้ดีหรอกมาเรียนกับครูบาอาจารย์นะเพื่อจะมารู้วิธีปฏิบัติแล้วต้องไปปฏิบัติเอาเองนะกระทั่งเข้าคงเข้าคอร์สอะไรก็เหมือนกันนะมาเรียนเพื่อให้รู้วิธีปฏิบัติหรือว่าช่วงหลังๆมีคอร์สอีกแบบหนึ่งคอร์สที่หาเวลามาปฏิบัติอยู่บ้านไม่ว่างงานเยอะก็ต้องถูกบังคับมาเข้าคอร์สเลยมีเวลาปฏิบัติในคอร์สนั้นต้องไม่ให้เล่นเน็ตด้วยถ้าเล่นเน็ตก็ไม่มีเวลางั้นใครล่ะจิตกันเราจากธรรมะทำไมคนบางคนเขาฟังธรรมะพร้อมเราเราเข้าไปริ้วเลยเขาเข้าใจธรรมะในเวลาอันสั้นทำไมเราฟังพร้อมๆกับเขาตั้งนานไม่ได้อะไรสักทีไม่เจริญก็คิดว่าจะพึ่งพาครูบาอาจารย์องค์ไหนดีลองวัดโน้นลองวัดนี้ไปลองกี่วัดก็ไม่ได้ผลหรอกถ้าไม่คิดจะพึ่งตัวเองตนเท่านั้นเป็นที่พึ่งของตนนะคนอื่นเป็นที่พึ่งของเราไม่ได้เราอาศัยคำสอนของพระพุทธเจ้าอาศัยคำสอนของครูบาอาจารย์ให้รู้หลักของการปฏิบัติแล้วเราต้องปฏิบัติให้เต็มฝีมือเลยทุ่มเทลงไปภาคเพียรลงไปเราต้องรู้ก่อนว่างานหลักในชีวิตเราคืออะไรงานหลักในชีวิตเราไม่ใช่การหาความสุขอยู่กับโลกเป็นความสุขในโลกเป็นของชั่วครั้งชั่วคราวหามาได้ไม่นานก็หลุดมือไปทุกทีอย่างบางคนอยากได้บ้านใหญ่ๆทำงานเหนื่อยแทบตายเลยได้บ้านหลังใหญ่แต่ไม่มีเวลาอยู่บ้านก็ต้องไปทำงานคนใช้ก็มาอยู่แทนผ่อนบ้านตั้งนานสุดท้ายตัวเองก็ตายบ้านก็เป็นของคนอื่นหรือยังไม่ทันตายนะรถไฟฟ้าก็มาเยี่ยมอะไรอย่างนี้นะบ้านก็เป็นของคนอื่นไม่ใช่ของเราเองแล้วเนี่ยเที่ยวดิ้นรนนะไม่รู้ว่าอะไรมีสาระที่แท้จริงเราเกิดมาเพื่ออะไรเราเกิดมาเพื่อยกระดับจิตใจตัวเองออกจากกองทุกข์ให้ได้นี่คืองานหลักของชาวพุทธเรามายกระดับใจให้ออกจากกองทุกข์ไปนะให้พ้นจากทุกข์ก็คือพ้นจากขันธ์นั่นเองสิ่งที่เรียกว่ากองก็คือคำว่าขันธ์นั่นเองกองทุกข์ก็คือขันธ์นั่นเองต้องถอดถอนจิตออกจากขันธ์ให้ได้ถ้ายังออกมาไม่ได้ก็ยังทุกข์ต่อไปใครจะมาช่วยเราถอดถอนออกมาเราไม่ยอมรับใจเราเองจิตกันเราจากธรรมะมันไม่ยอมรับความจริงความจริงของเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับไม่ได้มันก็ทุกข์นะพอแก่ขึ้นมาก็ทุกข์เพราะมันยอมรับไม่ได้พอเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาก็ทุกข์เพราะมันยอมรับไม่ได้พอมันจะตายมันก็ทุกข์เพราะยอมรับไม่ได้เรายอมรับไม่ได้ว่าเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจยังไงก็ต้องพลัดพรากสิ่งที่เรารักมากที่สุดคือตัวเราเองร่างกายนี้สุดท้ายเราก็ต้องพลัดพรากจากมันเอาไว้ไม่ได้กระทั่งร่างกายตัวเองยังเอาไว้ไม่ได้เลยอะไรๆก็ไม่ได้ดิ้นรนหาความสุขมาปลนเปลือยจิตใจความสุขอยู่แป๊บเดียวก็หายไปอีกแล้วก็ต้องดิ้นรนต่อไปอีกหาความสุขต่อไปอีกอันนี้เพราะยอมรับความจริงไม่ได้ว่าความพลัดพรากจากสิ่งที่รักเป็นเรื่องธรรมดายังไงก็ต้องพลัดพรากการประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบใจเป็นเรื่องธรรมดาอย่างเราอยู่บ้านของเราดีๆนะข้างบ้านมาตั้งโรงงานทำอะไรหนวกหูเราทั้งวันทั้งคืนเ หรืออย่างหลวงพ่อมาหยุดในป่าเนี่ยตัวนี้ป่าไม้เขาถือว่าเป็นป่านะเขาเขียนแผนที่มาตรงนี้เป็นป่าที่แท้เป็นไร่มันนะเราเปลี่ยนจากไร่มันเป็นป่าอยู่สงบสงัดเงียบเดี๋ยวนี้เริ่มมีคาราโอเกะเข้ามาแล้วเข้ามาอยู่ใกล้ๆวัดถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้นะเราต้องเจอสิ่งที่เราไม่ชอบเสียงหนวกหูอย่างเงี้ยหรือมาสร้างวัดอยู่ในวัดเต็มไปด้วยดอกไม้หอมๆมีดอกไม้หอมมีใบไม้หอมมีความหอมมีความร่มเย็นมากมายหลวงเลี้ยงไก่มันมาอยู่ตรงนี้มาทีหลังเราเนี่ยกลิ่นไก่เขาเข้ามาเนี่ยเราต้องประสบกับสิ่งที่ไม่ชอบเรายอมรับความจริงได้ไหมถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์เราพลัดพรากจากสิ่งที่รักเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ทุกข์อย่างมีลูกเนี่ยถึงวันหนึ่งก็ต้องพลัดพรากกับลูกนะบางคนพลัดพรากเร็วลูกไปเรียนหนังสือนะต้องออกจากบ้านไปแล้วแยกไปอยู่ที่อื่นบางคนก็พลัดพรากช้าลูกไม่ยอมไปไหนเลยให้เราเลี้ยงจนเราแก่แล้วมันเอาหลานมาให้เลี้ยงอีกทั้งมันไม่ทำมาหากินนะแต่มันผลิตมีผลผลิตมันมีลูกมีหลานมาให้เราเลี้ยงอีกไอ้พวกนี้ก็ไม่ไหวนะเราก็อยากให้มันพลัดพรากแต่มันก็ยังอยู่อยากให้มันไปทำมาหากินเองเนี่ยใจเรานะมันยอมรับความจริงที่ปรากฏไม่ได้มันถึงทุกข์ความจริงของกายต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายยอมรับไม่ได้ก็ทุกข์ความจริงของจิตใจก็คือจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักต้องเจอสิ่งที่ไม่ชอบใจเรายอมรับไม่ได้เราก็ทุกข์ความจริงของจิตใจอีกอันหนึ่งก็คือมีความอยากทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีจะสมอยากไม่สมอยากก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละแค่อยากขึ้นมาใจก็ดิ้นแล้วใจก็ทุกข์แล้วถ้าเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็จะหนีความจริงนะการหนีความจริงนั้นไม่มีวันสำเร็จงั้นเราจะหนีความทุกข์ของกายความทุกข์ของใจหนีไม่ได้งั้นทุกข์เนี่ยพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้หนีท่านสอนให้เรียนรู้มันจนกระทั่งยอมรับความจริงกายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์ไม่ใช่กายนี้จะสุขได้นะแล้วก็ดิ้นรนทำให้มันสุขตลอดไม่ใช่จิตใจนี้จะมีความสุขได้ตลอดจะไปดิ้นรนให้แค่ไหนนะมีความสุขได้แวบเดียวเดี๋ยวก็หายไปแล้วงั้นเรายอมรับความจริงไม่ได้เราก็ดิ้นรนดิ้นรนทีไรก็มีความทุกข์ทุกทีความทุกข์ก็เกิดขึ้นที่เรามาภาวนามาปฏิบัติกันแทบเป็นแทบตายเนี่ยเพื่ออบรมใจของเราเองให้รู้จักความจริงพาใจให้เรียนรู้ความจริงของร่างกายพาใจให้เรียนรู้ความจริงของจิตใจพอเขารู้ความจริงแล้วเนี่ยเขายอมรับความจริงได้อะไรจะเกิดขึ้นในกายเขาจะไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจเขาไม่ทุกข์นะนี่เขาไม่ยึดถือรูปนามขันห้าไม่ยึดถือกายไม่ยึดถือใจนั่นแหละที่เราจะต้องปฏิบัติใครจะมาทำแทนเราได้เราต้องเรียนรู้ด้วยตัวของเราเองนะพาใจเราเรียนรู้ความจริงของร่างกายพาใจเราเรียนรู้ความจริงของจิตใจสิ่งที่ครูบาอาจารย์ช่วยเราได้ก็แค่จะเรียนรู้ความจริงของกายทํำยังไงจะเรียนรู้ความจริงของใจทํำยังไงครูบาอาจารย์ช่วยได้แค่นั้นเองนะพี่เลี้ยงทั้งหลายผู้ช่วยสอนทั้งหลายช่วยได้แค่นั้นนะบางคนก็ไปเรียนนะกับพี่เลี้ยงกับอะไรพวกนี้ผู้ช่วยสอนเมื่อก่อนมีพี่เลี้ยงเดี๋ยวนี้มีผู้ช่วยสอนพี่เลี้ยงไปหมดละเพราะว่าพี่เลี้ยงพัฒนาช้าตลาดต้องการธรรมะที่เข้มข้นขึ้นพี่เลี้ยงยังไม่ได้ธรรมะยังไม่เข้าใจคนก็ไม่เอาคนก็อยากได้คนสอนที่เข้าใจธรรมะอะไรเงี้ยเชื่อถือได้คิดเลยว่าไปฟังเราจะได้ถ้าฟังหลวงพ่อยังไม่ได้เลยไปฟังลูกศิษย์หลวงพ่อมันจะไหวเหรอไม่มีทางหรอกตราบใดที่ตัวเองไม่ลงมือปฏิบัตินะไม่ปฏิบัติทำให้สมควรแก่ธรรมไม่พาจิตเรียนรู้ความจริงของรูปนามกายใจให้มากพอมันก็จะสะสมการหมายรู้ผิดๆสะสมความคิดที่ผิดแล้วก็สะสมความเห็นที่ผิดมีเป็นสเต็ปเลยนะหมายรู้ผิดๆเราไม่เคยรู้สึกเลยไม่เคยหมายรู้เลยว่ากายนี้ใจนี้ ม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาเรามักจะคิดว่ามันเที่ยงอย่างพวกเรามีใครคิดไหมวันนี้จะตายเคยคิดไหมวันนี้จะตายแล้วนั่งในศาลาเนี่ยไม่นานหลังคาจะถล่มลงมาทับแล้วนะหลังคาใหญ่นะที่เนี่ยหนักลงมาแล้วก็ไม่เหลือละคิดไหมไม่คิดคิดไหมออกไปกินข้าวแล้วจะสำลักตายตายง่ายๆเลยนะกินข้าวรีบๆกินเพื่อจะได้มาจองที่ข้างๆนี้อย่างเงี้ยนะรีบกินอัดๆๆไปนะเข้าหลอดลมตายหลวงพ่อเคยเจอนะสำลักเข้าหลอดลมตายนะที่วัดแห่งหนึ่งมีแม่ครัวแม่ครัวนี้ชื่อยายแต๋วความจริงไม่แก่ขนาดนั้นหรอกมีลูกมาบวชเนนอยู่ในวัดด้วยเป็นคนเสียงดังนะอยู่เชิงเขาเนี่ยพูดเนี่ยบนยอดเขาได้ยินแว่วๆเลยเสียงดังแอคทีฟมากเวลากินข้าวรีบเช้าวันหนึ่งกินข้าวแล้วรีบได้ยินเสียงออกออกออกออกนะแล้วก็อะไรมันร้องออกออกไก่มันมาร้องหรือไงปรากฏว่าสายสายคนเขาบอกว่าตายไปแล้วได้ยินเสียงออกออกมันสำลักกินข้าวอยู่แล้วก็สำลักขึ้นมาข้าวเข้าหลอดลมนะอุดรูหายใจไม่ได้อุดจมูกตายใน5 นาทีเจอคนแข็งแรงเสียงดังฟังชัด5 นาทีเนี่ยใจไม่เคยที่จะหมายรู้ความไม่เที่ยงในกายในใจของเราเองไม่เคยหมายรู้ว่ากายนี้ทุกข์ใจนี้ทุกข์คิดแต่ว่าจะหาความสุขมาให้มันไม่เคยคิดว่าจริงๆแล้วมันเป็นตัวทุกข์ไม่เคยหมายรู้ว่ามันทุกข์ไม่เคยหมายรู้ว่ากายนี้บังคับไม่ได้ใจนี้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจบังคับเป็นไปตามเหตุเรามีแต่หมายรู้ผิดนะหมายรู้กายหมายรู้ใจซึ่งไม่เที่ยงว่าเที่ยงอย่างใจนี้ไม่เที่ยงจิตใจนี้เกิดดับอย่างรวดเร็วเลยแต่เราไปหมายรู้ผิดนะว่าจิตเราเที่ยงเราจะรู้สึกว่าในเนี้ยมีเราอยู่คนหนึ่งเราคนนี้กับเราตอนเด็กๆก็คนเดิมเราคนนี้วันนี้กับเราปีหน้าก็คนเดิมเนี่ยเราไปหมายรู้ว่ามันมีเราอยู่ตัวหนึ่งในเนี้ยก็คือตัวจิตนั่นแหละไปหมายรู้ว่าจิตคือตัวเราแล้วไม่เคยหมายรู้ถูกงั้นเรามาฟังธรรมนะเพื่อจะมารู้ว่าคอยรู้สึกอยู่ในกายคอยรู้สึกอยู่ในใจแล้วหมายรู้ให้ถูกไม่ใช่รู้สึกที่กายที่ใจเฉยๆนะต้องอาศัยสัญญาไปหมายรู้ให้ถูกด้วยเพราะฉะนั้นสัญญาเนี่ยจำเป็นบางคนไปโจมตีสัญญาว่าสัญญาเนี่ยตรงข้ามกับปัญญาสัญญาไม่ได้ตรงข้ามกับปัญญาพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนสิ่งที่ตรงข้ามกับปัญญาคือโมหะทั้งหังความหลงผิดความหลงผิดนะคือตัวโมหะนะถ้าปราศจากสัญญาการหมายรู้ที่ถูกจะทำวิปัสสนากรรมฐานไม่ได้นะพระสารีบุตรหนึ่งท่านเคยพูดบอกว่าในเนวสัญญานะสัญญายตนะในภพภูมิต่างๆนะมันมีอยู่ภูมิหนึ่งที่เรียกว่าเนวสัญญานาสัญญายตนะคือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ยังเหลือสัญญาอยู่แต่เหลือน้อยเต็มทีบอกในเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่หรืออรูปฌานที่8เนี่ยคนทั่วไปไม่สามารถทำวิปัสสนาได้เพราะกำลังของสัญญาเนี่ยอ่อนเกินไปงั้นท่านบอกเลยว่าในสัญญาสมบัติในสัญญาสมบัติสมบัติที่ยังมีสัญญาอยู่ทำวิปัสสนาได้ถ้าปราศจากสัญญานะทำวิปัสสนาไม่ได้สัญญาคือการหมายรู้ที่ผ่านมามันหมายรู้ผิดพอหมายรู้ผิดเวลาคิดก็คิดผิดอย่างเราหมายรู้ว่ามีเราอย่างเงี้ยเวลาคิดก็เราอย่างนั้นเราอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็เกิดความเห็นผิดเชื่อมั่นแน่นแฟนว่าเรามีจริงๆมาจากหมายรู้ผิดนะแล้วก็คิดผิดๆแล้วก็เลยเชื่อผิดๆมากันเป็นแถวเลยงั้นต่อไปนี้เรามาหมายรู้ถูกมารู้สึกอยู่ในกายไม่ใช่รู้สึกกายเฉยๆรู้สึกกายเฉยๆจะไม่ขึ้นวิปัสสนาหรอกมันจะไม่เดินปัญญาหรอกต้องหมายรู้กายด้วยความเป็นไตรลักษณ์หรือมาดูจิตใจ จะดูจิตอยู่เฉยๆบางคนไปสอนกันนะสอนบอกว่าเรียนมาจากหลวงปู่ดูลย์ด้วยซ้ำไปนะทำจิตให้ว่างสว่างบริสุทธิ์หยุดความปรุงแต่งหยุดการแสวงหาหยุดกิริยาของจิตไม่มีอะไรเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างเนี่ยมีวลีที่ยืดยาวลูกศิษย์หลวงปู่ดูลย์จับได้ทุกคนวลีอย่างเนี้ยนะแต่เวลาลงมือปฏิบัติเนี่ยมุ่งไปทำจิตที่ว่างสว่างบริสุทธิ์นี้อันนั้นท่านพูดถึงจิตพระอรหันต์มันเป็นผลแล้วนะไม่ใช่เหตุเหตุคืออะไรจงทำญาณเห็นจิตให้เหมือนตาเห็นรูปญาณคือปัญญานะมีปัญญาดูจิตเหมือนตาเห็นรูปเวลาตาเห็นรูปตาไม่ได้บังคับรูปนะรูปเป็นยังไงก็เห็นรูปไปอย่างนั้นจงทำญาณเห็นจิตก็คือมีปัญญาเห็นจิตอย่างที่จิตเป็นแล้วคำว่าญาณเนี่ยเป็นปัญญาหมายถึงเห็นไตรลักษณ์ของจิตนั่นคือการทำเหตุงั้นบางคนไม่เข้าใจนะคิดว่าดูจิตเนี่ยดูจิตให้ว่างๆนิ่งๆอยู่แล้วเป็นวันหนึ่งจะเป็นพระอริยบุคคลไม่มีวันเป็นหรอกเพราะไม่ได้เจริญวิปัสสนาดูกายแล้วก็นิ่งอยู่กับกายไม่เป็นวิปัสสนานะดูจิตแล้วก็นิ่งอยู่กับจิตไม่เป็นวิปัสสนาต้องหมายรู้ให้ถูกรู้สึกลงในกายนะตัวที่นั่งอยู่นี้มันไม่ใช่เราหรอกหรือตัวที่นั่งอยู่นี่มันทุกข์อยู่ตลอดเวลานะนั่งอยู่ก็ทุกข์ยืนอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์ค่อยดูไปเรื่อยดูความไม่เที่ยงดูความเป็นทุกข์ดูการที่มันเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าธาตุไหลออกดูไปอย่างนี้แล้วจิตมันจะค่อยขึ้นวิปัสสนาได้ถ้าไปดูกายเพ่งอยู่ที่ท้องนิ่งๆอยู่กับท้องดูท้องพองท้องยุบท้องพองท้องยุบเป็นสมถะไม่ได้มีการหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ต้องหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์นะพอหมายรู้จนชำนิชำนาญแล้วเวลารู้สึกถึงกายขึ้นมาเนี่ยเวลาคิดเกี่ยวกับกายคิดเกี่ยวกับใจมีรู้สึกไม่ใช่เราจะเห็นเหมือนคนอื่นยืนเดินนั่งนอนเห็นเหมือนคนอื่นหายใจเห็นเหมือนคนอื่นโลภโกรธหลงไม่ใช่เราแล้วนะจะถอนความเห็นผิดว่ามีเราออกไปงั้นเนี่ยต้องค่อยๆเรียนรู้นะสอนจิตไปถ้าหากบุญบารมีเราแก่กล้าแล้วเวลาเรารู้สึกตัวเราตื่นที่หลวงพ่อบอกจิตตื่นบางคนไปแปลว่าจิตตื่นแปลว่าโสดาจิตตื่นยังไม่ได้เริ่มวิปัสสนาเลยนะมันแค่ว่าจิตตั้งมั่นรู้เนื้อรู้ตัวขึ้นมาแล้วถ้ารู้รู้ตัวแล้วก็ไปรู้อยู่เฉยๆไม่ดูไตรลักษณ์ไม่เป็นวิปัสสนาหรอกไปไหนไม่ได้ก็ได้แต่สงบไปเฉยๆนี่ครูบาอาจารย์วัดป่าท่านสอนตั้งแต่หลวงปู่มั่นมาเนี่ยส่วนใหญ่จะสอนท่านทำความสงบก่อนแล้วก็ถอยออกจากความสงบจิตมันจะนิ่งจิตนิ่งจิตเฉยเนี่ยมันไม่เดินปัญญาท่านก็สอนให้คิดพิจารณาตั้งกายว่ามันไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือคิดพิจารณานำร่องนะต่อไปมันจะเกิดสัญญาหมายรู้นะมันจะหมายรู้ได้ว่าไอ้ตัวเนี้ยไม่ใช่เราหรอกตัวนี้เป็นตัวทุกข์นะเพราะมันหมายรู้ได้เองนะมีสติระลึกรู้รูปนามมีจิตตั้งมั่นเป็นคนดูมีสัญญาหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์แล้วปัญญามันจะเกิดมันจะเริ่มรู้ความจริงแล้วเริ่มเห็นความจริงถ้าไม่มีสัญญาที่ถูกต้องนะมีแต่สัญญาวิปลาสหรือไม่มีสัญญาเลยเนี่ยทำวิปัสสนาไม่ได้มันมีในสัตว์โลก31ภูมินี่มีอยู่ภูมิหนึ่งที่ไม่มีสัญญาเป็นสัตว์ที่ไม่มีสัญญาไม่ใช่ว่าแบบนิสัยพวกเรานะสัญญาแล้วก็ไม่รักษาสัญญาไม่ใช่นะคนละสัญญากันสัญญานี่เป็นความจำได้หมายรู้คือพรหมลูกฟักเป็นอสัญญาสัตตาภูมิที่นั่งสมาธิแล้ววูบหมดความรู้สึกอันนั้นแหละพรหมลูกฟักนะไม่ได้มีมรรคผลนิพพานอะไรอย่างที่คิดหรอกนะไม่มีอะไรเลยนั้นมีแต่ร่างกายนั่งตัวแข็งทื่อกระดูกกระดิกไม่ได้เพราะจิตไม่ทํางานจิตไม่สั่งร่างกายเคลื่อนไหวได้เพราะจิตมันสั่งนะนี่เพราะจิตมันดับลงไปภาวนาจนจิตดับจิตดับไปไม่มีจิตภูมิที่มีแต่กายไม่มีจิตเรียกว่าสัตว์หนึ่งขันสัตว์มีสามจำพวกนะสัตว์มีห้าขันสัตว์สี่ขันสัตว์ขันเดียวนะสัตว์ไม่มีขันมีไหมไม่มีถ้าไม่มีขันก็ไม่เป็นสัตว์นะสัตว์ห้าขันอย่างพวกเราเนี่ย หรือเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานนะเทวดามีห้าขันพรหมประเภทรูปพรหมมีห้าขันนะรูปพรหมยกเว้นพรหมลูกฟักหรืออสัญชัยสัตตานั้นเป็นรูปพรหมเหมือนกันนะแต่เป็นรูปพรหมพิสดารจิตดับนะรูปพรหมอื่นมีห้าขันนะแล้วสัตว์อะไรมีสี่ขันอารูปพรหมไม่มีกายเหลือแต่จิตกับเจตสิกนะมีเวทนาความรู้สึกสุขทุกข์มีสัญญาความจำได้หมายรู้มีสังขารความปรุงดีปรุงชั่วนะมีวิญญาณคือจิตงั้นอรูปพรหมทำวิปัสสนาได้ไหมทำได้เพราะยังมีสัญญาอยู่นะแต่ถ้าเป็นอรูปชั้นสูงนะจนถึงเนวสัญญาเนี่ยสัญญาจางมากเลยในตำราบอกว่าต้องเป็นพระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตชำนาญในอรูปฌานถึงจะไปเดินวิปัสสนาในเนวสัญญานาสัญญายตนะได้ถ้าคนอื่นๆไม่ใช่พระอริยบุคคลที่ชำนาญในการดูจิตไปทำวิปัสสนาในอรูปที่8นี่ไม่ได้สัญญานาสัญญายตนะเป็นอรูปฌานที่8เนี่ยสัตว์มี3จำพวกสัตว์5ขันธ์อย่างพวกเราสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานมนุษย์เทวดารูปพรหมส่วนใหญ่นะยังมีห้าขันธ์ที่มีสี่ขันธ์ที่มีสี่จำพวกนะคือรูปพรหมสี่พวกนะมีอากาสานัญจายตนะวิญญาณัญจายตนะอากินจัญญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะนี่มีสี่ขันธ์เพราะไม่มีร่างกายนะแล้วก็มีขันธ์เดียวเป็นรูปพรหมชนิดหนึ่งชื่ออสัญญีอสัญญสัตตามีขันเดียวพวกนี้อาภัพเดินวิปัสสนาไม่ได้เพราะไม่มีจิตเมื่อกี้ตอนเริ่มต้นหลวงพ่อบอกแล้วใช่ไหมเราจะบรรลุมรรคผลได้ก็เพราะว่าจิตมันพาบรรลุนะจะบรรลุไม่ได้ก็เพราะจิตของเราเองไอ้คนนี้ไม่มีจิตเพราะไม่มีวันบรรลุอะไรนะงั้นอย่าภาวนาจนเป็นพรหมลูกฟักนะทุกวันนี้ยังมีคนทําอยู่อย่างเดินจงกรมหามรุ่งหามค่ำนะให้เครียดที่สุดเหนื่อยที่สุดจิตหมดกำลังนะจิตหลบเลยดับลงไปวูบลงยืนอยู่ตัวกระดุกกระดิกไม่ได้แล้วเดินจงกรมอยู่จิตรวมปุ๊บลงไปจิตดับนะนั้นเป็นพรหมลูกฟักทำไมเรียกพรหมลูกฟักตัวมันกลมหรือกลมกลมยาวๆไม่ใช่นะหมายถึงว่ามันตั้งอยู่นิ่งๆนะมันตั้งอยู่นิ่งๆไม่มีชีวิตชีวาเคยเห็นฟักที่ออกอยู่ตามพื้นไหมมันตั้งอยู่ที่พื้นมันไม่กระดุกกระดิกหรอกนะอยู่อย่างนั้นแหละลมพัดมามันก็ยังอยู่อย่างนั้นนะไม่มีอะไรมารู้สึกเลยนะเลยไปเรียกว่าพรหมลูกฟักงั้นเราจะบรรลุหรือไม่บรรลุอยู่ที่ตัวเราเองนะไม่มีใครเขาช่วยเราได้หรอกรู้สึกตัวขึ้นมาแล้วก็คอยดูคอยหมายรู้ความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจไปถ้ามันไม่ยอมหมายรู้ก็สอนมันไปร่างกายนี้ไม่เที่ยงนะเมื่อก่อนยังหนุ่มยังสาวตอนนี้ชักจะแก่อะไรเงี้ยค่อยๆสอนมันไปร่างกายนี้เต็มไปด้วยความทุกข์นะนั่งอยู่ก็ทุกข์เดินอยู่ก็ทุกข์นอนอยู่ก็ทุกข์หายใจออกก็ทุกข์หายใจเข้าก็ทุกข์คอยรู้สึกไปคอยหมายรู้ความทุกข์ในกายนี้ไปเรื่อยๆหรือคอยหมายรู้ความเป็นวัตถุธาตุไม่ใช่ตัวใช่ตนของร่างกายคอยหมายรู้ความไม่เที่ยงของจิตใจคอยหมายรู้การบังคับไม่ได้ของจิตใจสุขทุกข์ดีชั่วเลือกไม่ได้ห้ามไม่ได้หมายรู้ไปเรื่อยๆพอหมายรู้ถูกจนชำนาญนะต่อไปมันหมายรู้โดยไม่ได้หมายเองมันจะไม่คิดผิดๆแล้วมันจะไม่รู้สึกเวลาคิดนะอย่างถ้าเป็นพระอริยบุคคลเวลาคิดว่าเราอย่างโน้นเราอย่างนี้นะคำว่าเราเนี่ยจะไม่มีน้ำหนักขึ้นในใจคำว่าเราเนี่ยจะเป็นโมหันเป็นสำนวนเพื่อพูดเพื่อสื่อความหมายเท่านั้นไม่มีคำว่าเราเกิดขึ้นสำหรับเราไม่มีเราจริงๆนะเราแน่นปึกขึ้นมาเลยถ้าแรงมากๆอะกูแล้วไม่ใช่เรานะเนี่ยกูแล้วนะแต่ถ้าได้โสดาแล้วมันไม่มีน้ำหนักของความเป็นตัวตนขึ้นมามีแต่โวหารหมายถึงเป็นสำนวนพูดเท่านั้นเพื่อจะสื่อความหมายนะงั้นเวลาอยู่ตามลำพังไม่ได้คิดนึกปรุงแต่งอะไรนะไม่ต้องปรุงโวหารอะไรขึ้นมายิ่งสบายหนักเข้าไปใหญ่ อย่างพระอรหันต์อยู่ตามลำพังของตัวเองสบายไม่ต้องปรุงอะไรเรื่องมากพอเริ่มยุ่งกับคนก็ต้องปรุงลำบากขันจิตไม่ลำบากแต่ลำบากขันแต่ถ้าเป็นโสดาสกทาคาอนาคาเนี่ยลำบากจิตด้วยยุ่งกับคนมากๆภาวนายากเหมือนกันเห็นท่านเลยชอบหลีกเล้นไม่คลุกคลีปรารภความเพียรของเราก็ต้องไม่คลุกคลีปรารภความเพียรเหมือนกันนะมีวิเวกสามกายวิเวกจิตตวิเวกแล้วก็สู้กับกิเลสไปจนกระทั่งกิเลสสงบระงับเรียกว่าอุปธิวิเวกมักน้อยสันโดษไม่คลุกคลีนะอยู่กับวิเวกปรารภความเพียรขยันรู้ขยันดูขยันหมายรู้กายขยันหมายรู้ใจหมายรู้ลงไปไม่ใช่คิดเอานะหมายรู้ไม่ใช่คิดนะคิดเรียกว่าวิตกนะหมายรู้คือรู้สึกอะรู้สึกว่ามันไม่ใช่เรารู้สึกว่ามันไม่เที่ยงนะหมายรู้ลงไปสุดท้ายเวลาคิดมันก็คิดถูกแล้วมันก็เกิดความเห็นถูกขึ้นมาตรงที่เกิดความเห็นถูกเนี่ยก็ทำลายความเห็นผิดนะตัวนั้นใช้ได้คนที่เกิดความเห็นถูกนะพวกเราเนี่ยยังไงก็เห็นผิดคนที่เห็นถูกละมิจฉาทิฏฐิคือพระโสดาบันนะงั้นตราบใดที่ยังไม่ใช่โสดาบันเรายังมีความเห็นผิดอยู่นะไม่ต้องตกใจทำลายความเห็นผิดไปด้วยการทำวิปัสสนานะรู้สึกอยู่ที่กายรู้สึกอยู่ที่ใจหมายรู้ให้ถูกพอหมายรู้ถูกนะต่อไปเวลาคิดขึ้นมามันก็คิดถูกพอคิดถูกต่อไปความเห็นมันก็ถูกความเห็นมันก็ถูกต้องนะเป็นสัมมาทิฏฐิค่อยๆฝึกไปไม่ยากหรอกมาฟังหลวงพ่อนะเราไปฟังที่อื่นอีกก็ไม่มีอะไรขึ้นมาไม่เกินนี้หรอกไม่เกินที่หลวงพ่อสอนหรอกงั้นต่อไปนี้นะพยายามพึ่งตัวเองให้มากหน่อยนะเรียนรู้ตัวเองให้มากๆสังเกตความจริงของกายของใจตัวเองไปอย่าหวังว่ามานั่งฟังธรรมะแล้วจะได้วักทองเมื่อก่อนมีนะมีญาติของแม่ชีคนหนึ่งแม่ชีคนเนี้ยแต่ญาติคนหนึ่งของแม่ชีคนนี้นะไม่ใช่มีแม่ชีคนหนึ่งมีญาติคนหนึ่งของแม่ชีคนเนี้ยบอกว่าต้องมาฟังหลวงพ่อแต่ไม่ภาวนานะจะฟังเผื่อจะได้วักทองแล้วก็ปิ้งเลยซาโตรินะเนี่ยดูการ์ตูนมากเกินไปไม่ทำวิปัสสนาก็ไม่เห็นความจริงไม่เห็นความจริงก็ล้างความเห็นผิดไม่ได้ล้างมิจฉาทิฏฐิไม่ได้งั้นไปฝึกนะไปเรียนรู้ความจริงของกายของใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเดี๋ยวไปกินข้าวก็เรียนรู้ความจริงของกายของใจไปไปดูตัวเปรตนะตัวเปรตตัวยักษ์ตัวขี้โมโหแม้มันมาตักของอร่อยไปหมดละทำไมมันตักมากนะโลภมากอะไรเงี้ยโทสะขึ้นอย่างเงี้ยไปดูเอากระทั่งเรียกเข้าห้องน้ำนะก็ยังมีโทสะเรียนรู้ตัวเองไปเชิญนิมนต์นะครับ